Așa e la nuntă. La nuntă se râde, se plânge, așa e la nuntă. Zicem din toată inima, să zicem din toată inima ca Domnul să fie binecuvântat și în toate El să țină mâna asupra noastră și în toate El să ne vorbească și să ne călăuzească. Vă doresc Ruben și Daria, vă doresc și din toată inima toate binecuvântările Domnului, mâna Domnului să fie peste El și căsnicia voastră să fie o căsnicie sub brațul și sub călăuzirea Domnului. Amin. V-am văzut odată pe stradă și am încă o părere foarte bună despre voi. Eu nu știu dacă voi m-ați observat, dar eu v-am observat și mă uit bine. De cauza aceasta mi-a plăcut și zic că Domnul să fie cu voi. Amin. M-am luptat foarte mult despre ce să vorbesc și astăzi pe la-amiază mi-am schimbat ideile fără să vreau. Cu toate astea și din cauza asta m-am hotărât să vă vorbesc în ziua de astăzi despre la ce vă angajați prin daul vostru. La ce vă angajați prin daul vostru. Ui, nu numai pentru voi, sau poate mai puțin pentru voi, dar e pentru fiecare dintre noi care suntem căsătoriți și care la un moment dat am spus un da. Și la ce am spus da? E pentru fiecare care aceia dintre noi sau dintre dumneavoastră vor să se căsătorească și vor trebui să spună un da. Pentru că tot ceremonialul de căsătorie, tot ce se va întâmpla în ziua de astăzi, merge spre un punct culminant, spre un punct culminant în care veți fi întrebați înaintea lui Dumnezeu dacă din dragoste și nesiliți de nimeni intrați în căsătorie și cât timp veți intra în această căsătorie. Am personal, eu sunt adeptul întrebărilor simple. Am zis că pun întrebări, că pun întrebări simple, că nu vreau să vă tulbur, nu? Eu am fost la nuntă și l-a întrebat pe mire ce scrie un 1 Petru 3:7. Și el, săracul, n-a știut nimic. Însă mă, ăștia că m-a întrebat pe mine în situația, nici eu nu știa, nu? De-aia sunt adeptul întrebărilor simple ca să se poată răspunde. Acum, la aceste întrebări așteptăm să se răspundă un da clar și hotărât. Așa așteptăm. Să știți că nici asta nu este de la sine înțeles. Nu-i de la sine înțeles. Eu am avut niște rude, mă, rudele nu ți le alegi. Asta e singura mare problemă, că rudele nu ți le alegi. Eu am avut niște neamuri și la nuntă a fost întrebat el dacă din dragoste e în căsătorie pe ea. El a zis un sper. A fost întrebat, bun, păstorul a trecut pe este, nu-i glumă, nici banc. Păstorul a trecut prin el și a întrebat pe tot pe el cât timp vrei să rămâi, vrei să rămâi în acest legământ toată viața ta și el a zis, cred că da. Bineînțeles că și căsătoria lor a ținut după răspunsul lor. N-a ținut lung deloc. Am mai avut iară mari probleme cu o altă căsătorie, totuși vreau să vă spun că căsătorie în care ea a fost întrebată dacă din dragoste intră în acest în această căsătorie. Și n-a zis nimic. Păstorul a mai întrebat-o, dar iar n-a zis nimic. Vă să gândiți cum e la noi, că probabil nu știe românește, nu? Și repede să chinui să-i traducă întrebarea în germană. Iar n-a spus nimic. Până la urmă, în situația asta, se iasă cumva la cale din toată treaba asta, a zis el în locul ei. Sora-i timidă, spun eu în locul ei, da. Și căsătoriu ținut după cum a spus. Dar două zile a început să divorțeze. Nu a divorțat chiar la două zile, două mai dura puțin, nu a divorțat. Desperăm din toată inima că vei spune un da clar și hotărât și vă veți ține de el. Și acum, pentru că vremurile sunt de vremuri grele, în vremurile de urmă, noi nu mai știm nici cei care în adunare și ni s-am schimbat foarte mult idealurile și concepțiile despre tot ce înseamnă familie, la ce vă angajați prin da? Sau prin cei care sunteți căsătoriți, la ce v-ați angajat? La ce v-ați angajat? Trebuie să pornim de la bun început că angajamentul ăsta al căsătoriei este total diferit de toate celelalte angajamente, echivalente doar cu probabil angajamentul la când vă botezați. Foarte mult concepția de astăzi vede în căsătorie ca un fel de contract. Și am auzit și despre, predicându-se despre asta, mai un contract. Este o diferență uriașă între legământul căsătoriei, cum mai numit în Biblie, și contractul lumii. Diferență uriașă. Și dacă nu ți intră în minte bine lucrul ăsta și nu pricepi lucrul ăsta, ai șansă mare să dai faliment. Contract, angajezi un contract cu o firmă și se bazează pe obligații reciproce. Ei am dă marfă, eu le dau banii. Nu-mi dau marfa, nu le dau banii. Îmi dau o marfă de calitate mai slabă? Ăsta-i contractul? Nu le dau bani sau încerc să-mi dea o reducere? Legământul nu e ca și contractul limitat și are condiții, este făcut înaintea lui Dumnezeu. Zice Malachi 2 cu 14, Domnul e supărat pe ei și întreabă, dar de ce mă sunteți supărați pe mine? Pe noi, zice, întreabă ei pe Domnul. Și dacă vă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia nu ești credincioș, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Noi nu mai zicem prin vremurile de astăzi. Dar un legământ era așa. Se lua două animale, se lua un animal, se tăia prin din două și o parte se punea într-o parte și o parte se punea în cealaltă parte. Și așa face Dumnezeu legământ cu Avram. Și le ia de mână și zice, Avram, acum încheiem un legământ. Și intrau pentru cele, pentru animalul ăla tăiat și ideea era, dacă calci legământul, așa se pățește. Legământul căsătoriei dintr-o dată capătă o altă gravitate, că înaintea lui Dumnezeu, nu e limitat, e veșnic. Și față de Dumnezeu nu te ascunzi. Noi întâlnim în vremurile de astăzi tot felul de motivații lăsate, de ce divorțăm, de ce divorțează creștini de-a noștri, pocăiți. Așa zis. Cu motivații slabe. Dar legământul nu te poți ascunde. Și acum vreau să încep să vă spun la ce vă angajați prin legământul vostru. Nu se vorbea de o căsătorie în Domnul și mi-a plăcut foarte mult, dar ce înseamnă cu adevărat o căsătorie? Că eu pot să zic o căsătorie în Domnul, dar ce înseamnă asta? În primul rând, voi vă angajați și toți cei care sunteți căsătoriți. Toți care sunteți căsătoriți. V-ați angajat prin daul vostru, spus înaintea lui Dumnezeu, v-ați angajat să împliniți scopul lui Dumnezeu în căsătorie. Asta v-ați angajat. Să împliniți scopul pe care l-a hotărât Dumnezeu pentru căsătoria voastră. Diavolul și lumea de astăzi ne învață și vă voi explica. Că să ne căsătorim, că întâlnesc în sfârșit pe cineva care să-mi umple mie golul sufletesc, golul de dragoste, de acceptare, de înțelegere și să-mi satisfacă mie toate nevoile mele emoționale, sexuale, spirituale. Și în sfârșit am întâlnit pe acela sau pe aceea care v-am putea mie satisface toate aceste nevoi. Ca să ne învață lumea. Și așa am luat ideile ei din lume și în adunare. Și știți care e marea problemă? Marea problemă că eu cu rezervorul gol, nu mă duc cu mașina cu rezervorul gol, ca să înțelegeți, și sper din toată inima, dacă voi da de unul și de altul, să-mi umple și rezervorul meu. Și dau de una și dau de altul, care la fel și el e cu rezervorul gol. Și ne întâlnim doi cu rezervorul gol. Și nu ne-l putem umple. Că n-avem de unde. Deci scopul căsătoriei, hai să ne uităm numai foarte puțin la Dumnezeu, la ce zice Scriptura, și după aia vă voi explica. În Geneza 1, când vorbește despre creație, și Dumnezeu când vorbește creația, zice, de 7 ori la zice la rând, într-un singur capitol, zice, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Și merge a 7 oară și merge atât de tare, merge mai încolo, zice, și a văzut și iată că toate erau foarte bune. Și uimitor în Geneza 2, următorul capitol, Geneza 2, versetul 18, dintr-o dată, în mijlocul toate lucrurilor bune, Dumnezeu vede, zice, nu este bine. E șocant. În mijlocul toate lucrurilor bine, nu este bine ca omul să fie singur. Și trebuie să-i facă un ajutor potrivit. Deci în mijlocul tuturor paradisului și toată legătura cu el, Adam nu se simțea bine. Deci, în primul rând, toate lucrurile cu care noi ne le umplem, bani, lucruri, toate, nu umplu golul din inima noastră. Nu umplu golul din inima noastră. Omul pe lângă Adam, pe lângă relația pe vertical cu Dumnezeu, avea nevoie de o relație orizontală cu un ajutor. Și Dumnezeu îi face un ajutor potrivit și zice că în original, îi ajutor, îi un prieten. Un prieten. Scriptura vorbește foarte mult despre prietenie și zice, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, nu? Renile făcute de un prieten adevărat dovedesc credincioșia, dar sfatul lui învărmasă mincinoasă. Vreau să vă spun în primul rând, soția și soțul trebuie să fie un prieten. În Proverbe 2 cu 17 zice că înseamnă un prieten intim. Dar în Vechiul Testament merge Pavel mai departe, despre Hristos zice că te iubește, ține mai mult la noi ca și un frate, un prieten care ține mai mult ca și un frate la noi, în Proverbe. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Și din Hristos în Efeseni, în textul care s-a citit, Pavel face nu mai mult decât un prieten, face un iubit. Un iubit. Deci soția și soțul trebuie să fie numai un prieten, un prieten și un iubit. Că de asta sunteți împreună. Și acum scopul pentru care eu se căsătoresc și scopul și la ce spuneți voi da, nu-i ca prin celălalt să vă umpleți rezervorul inimii goale, ci scopul, că uitați așa zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbâcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. V-ați angajat și să știți toți care a spus da. M-am angajat ca soț sau ca soție, ca împreună, să lucrăm spre neprihănirea noastră și împreună să mergem spre ținta noastră care este cerul. La asta m-am angajat. La asta m-am angajat. M-am angajat ca împreună să dăm la o parte tot ce înseamnă zgură, să tăiem toate ramurile uscate și în ziua aceea să fim înaintea lui fără pată, fără zbricitură sau nimic de felul acesta. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Ăsta e scopul. În vremurile de astăzi, ne învață foarte mult că trebuie să punem eu pe primul loc. Mă încăsătoresc cu cineva cine să mă împlinească, să mă satisfacă. Și nu mă împlinește destul, nu mă satisface destul, mă văd liber. M-am angajat înaintea lui Dumnezeu și asta e căsătorie în Domnul. Alte celelalte sunt doar vorbe. M-am angajat ca împreună să mergem spre ținta noastră comună, care e cerul, și împreună să veghem unii asupra altora, să ne prelucrăm împreună în sfințire, spre sfințire, ca în bună zi să fim desăvârșiți, cum vrea Dumnezeu pentru noi. Zice că la un moment dat l-a fi întrebat pe Michelangelo cum a făcut statuia renumită David. Și zice, ăla simplu de tot. Am luat o bucată de marmură și am dat la o parte tot ce nu a fost David. La asta ne angajăm. La asta ne angajăm. Ne-am angajat să dăm la o parte tot ce nu-i place lui Dumnezeu. La asta m-am angajat. Să dăm la o parte tot ce-i zgură, tot ce ia și tot ce nu-i place Dumnezeu. Și împreună, să lucrăm împreună. Asta e scopul real al căsătoriei. Care pentru vremurile de astăzi nu mai poate înțelege. Nu mai poate înțelege. Să nu uitați. Să lucrați împreună spre sfințirea voastră, spre desvârșirea voastră, ca într-o bună zi când veți sta înaintea lui Dumnezeu, să fiți fără pată, fără zbârcitură și nimic de felul acesta. Sau altceva de felul acesta. Al doilea lucru la care vă angajați, eu așa îl numesc, îi zice în 32, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică și încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Taină, când vorbește în taină în Scriptură, vorbește despre un secret care s-ar putea vedea. Dar noi nu-l vrem. Dumnezeu dorește foarte mult să ne descopere secretul ăsta. Dar oamenii nu prea vor. Nu prea vor absolut deloc și țin să nu vrea. Țin să-l țină de. La al doilea lucru la care v-a angajat sau la care v-ați angajat, îi să descoperiți împreună care este secretul unei căsătorii fericite. Care este secretul unei căsătorii fericite? Și când vorbește despre asta, vorbește despre Hristos și îl dă exemplu, în Filipeni 2 cu 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să se fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. Știm. Asta e Evanghelia. S-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob și a mers acolo ca a murit la noi, pentru noi pe cruce, pentru păcatele și pedeapsa noastră. Și de aici a venit toate rezultatele pentru noi care apar în Evanghelie, care apar în Roman 6. S-a dezbrăcat de sine, a lăsat de tot ce înseamnă slavă și glorie și a murit pentru noi pe cruce. Și aici vine Roman 6 și zice de mai multe ori, de rând la rând, împreună cu El, noi. Vom fi una cu El, noi, împreună cu El. Am murit împreună cu Hristos, împreună cu El. Toate binecuvântările noastre și toate rezultatele noastre vin de aici. Ce înseamnă asta în familie? Așa cum s-a spus, că mi-a plăcut cum s-a spus și așa îi. Să știți Ruben și să știți Daria. Secretul unei familii fericite, împlinite, îi să faci ce a făcut Hristos pentru noi. Să te dai pe sine, să te calci în picioare, să faci absolut tot pentru ca soția ta să fie desăvârșită. Și Daria la fel. Să iei exemplul lui Hristos că familia asta înseamnă să dai. Să dai. Lumea ne învață altfel. Lumea ne învață total altfel. Lumea ne învață, păi, dacă nu-mi dă prea mult, nu-mi dă destul respect, nu-mi dă destulă cinste, nu-mi dă destulă ascultare, dar secretul unei familii fericite îi să te comporți cu soția și cu soțul tău, cum s-a comportat Hristos cu noi. Și apoi vin toate celelalte. Vin toate celelalte. Vin absolut toate celelalte. Am ajuns la convingerea că din cauza asta este multă neînțelegere în familie. Că n-am înțeles miezul ăsta al Evangheliei. Poate teoretic, dar practic nu. Când dai, primești înapoi. Că zice în Luca 6, dați și vi se va da, ba încă vi se va tuna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dați și vi se va da. Secretul unei familii binecuvântate îi se da și voi v-ați angajat. Că indiferent cât dă celălalt, tu vei da. Chiar dacă ți se pare că celălalt. Pentru că e exemplul lui Hristos. E exemplul lui Hristos. Și exact așa. E exemplul lui Hristos. Multe din familiile de astăzi, eu zic că sunt niște familii în care nu mă cerșesc. Soțul nu-mi dă destul de dragoste, soția nu-mi dă de mustul atenție. Secretul unei familii fericite e să dai. E să dai nemăsurat. Și atunci vei primi înapoi. Deci v-ați angajat numai că veți împlini scopul lui Dumnezeu pentru voi, care e împreună să mergeți spre rai, nu vă veți angajați numai că veți da, că la asta v-ați angajați, ca să dați, să dați. Dar ca să faci lucrurile astea, ca să faci lucrurile astea trebuie putere. Și atunci m-am gândit de foarte mult ori, de unde am putere ca să meargă, că zice aici în Efeseni 5:21, slupuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Unul din lucrurile fenomenale care nu se mai vorbește în vremurile de astăzi, dar zice în Proverbe, 28:14, ferice de omul care se teme necontenit. V-ați gândit? Ferice de omul care se teme necontenit. Pare unul din lucrurile uimitoare. În Psalmul 130:4, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Puterea unei căsătorii vine când atâta ești de plin de Domnul, atâta de plin de admirație față de El și de splendoarea Lui, încât faci tu fără să primești. Întreb într-o căsătorie cu tot felul de nevoi, cu tot felul de așteptări și cu tot felul de speranțe, și foarte mulți întâlnesc care zice soția, pentru tine am lăsat totul. Și-s foarte dezamăgită. Pentru tine am lăsat părinți, am lăsat frați, am lăsat oraș, am lăsat biserică și-s foarte dezamăgită. Nu merită să te iubesc. Soțul zice la fel. De dragul tău am lăsat cu tare, am lăsat poate serviciu, am lăsat nu știu ce și n-am primit ce am așteptat. Și știți care e problema? Nici un om, nici un bărbat și nici o femeie nu poate lua locul lui Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem desăvârșiți. Nu poate să mă împlinească nevoile cum numai Dumnezeu poate să mi le împlinească, nimeni. Și frica de Domnul, puterea vine, frica de Domnul înseamnă că sunt atât de plin de Domnul, de dorință după El, de admirație după El, încât dau și revăs. Și dau dragoste și dacă nu primesc. Și n-aștept de la celălalt, că știu că n-am ce aștepta. Și asta e putere. Asta e izvorul puterii. Întâlnesc foarte mulți care îmi spun că, uite, dragostea noastră, avem și mulți ani, începe să pălească, începe prin toate. Izvorul puterii e să fiu plin de frică de Domnul, adică plin de admirație, de dorință după El, încât îmi dau seama că singurul lucru care contează cu adevărat e Hristos Domnul. Și singur și sunt iubit de El cu toate greșelile, cu toate păcatele, cu toate slăbiciunile mele. Și atunci primesc în mine o putere care mă face să dau și la celălalt. Chiar dacă mi se pare că n-am primit ce așteptam eu, n-am primit după toate dorințele mele. Asta numesc eu, o putere căsnicie. Deci vă angajați în căsătorie prin darul vostru ca izvorul ăsta al puterii să lăsați tot timpul deschis. Așa numesc. Să lăsați tot timpul deschis. Adică mă umplu atât de mult de admirație de după Domnul, atât de mult de dorință de pe El, că am puterea să-L slujesc și dacă nu primesc. Am putere să fac, că trebuie să fac, cum am zis, ăsta e. V-ați angajat deci prin darul vostru că veți lucra împreună la sfințirea voastră? Vă angajați că vă veți comporta ca Hristos unul cu altul? Apoi va angajați că izvorul ăsta putere, adică admirația de Domnul, dorința de căutare după El, umblarea după El va fi atât de mare în viața voastră, că asta vă va da putere să trece peste orice perioadă, peste orice încercare, oricât de grea. Oricât de grea, peste orice amărăciune, peste orice probleme. Și vă mai angajați la un lucru. Vă mai angajați la un lucru care vreau să vă spun. Vorbim toți la toate nunțile se vorbește despre dragoste. Și dragostea văzută în vremurile de astăzi ca ceva foarte romantic. Austriece o vorbă și probabil și românește mere bine, s-a înflutur în burtă. Ceva care apare dintr-o dată și dispare dintr-o dată. Nu? Am întâlnit odată când el vine și zice, frate, nu mai iubesc. Nu mai iubesc. Nu? Și dacă nu mai iubesc, cum ar fi, dar cu ce eu vinovat? Nu mă simt absolut nevinovat cu nimic. Pur și simplu dragostea asta care a dispărut, care am avut-o, a dispărut. Și noi vom întreba dacă din dragoste, dar noi înțelegem biblic altceva. Înțelegem biblic altceva. Pentru că lumea a făcut că totuși numai vorbe. Numai vorbe. Și vorbele astăzi valorează puțin și mâine astăzi valorează ceva și peste două ore nu mai valorează absolut nimic. Nu? Ce înseamnă dragoste biblică? Că la asta vă angajați. Dragoste biblică zice, atâta de mult a iubit Dumnezeu, nu? Dumnezeu lumea că a dat. A dat. A făcut ceva. În Apocalipsa, apare unei biserici care Dumnezeu îi spune, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea de întâi, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale de întâi. Dragostea biblică nu e numai niște declarații foarte frumoase, există în 1 Corinteni un text foarte cunoscut, care foarte multă lume vorbește despre el, vorbește despre el, despre ce înseamnă dragostea, dar nu-și dă seama că dragostea biblică sunt fapte. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Nu pismește, nu se laudă, nu se umple de mândrie, nu se poartă necuvincioși, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegire, acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Dumnezeu merge atâta, Pavel merge atât de departe și zice bărbaților în versetul 25, iubiți-vă nevestele. E o poruncă. Nu poți să poruncești unor sentimente. Poruncești unor fapte. Unor fapte. Vă angajați, zice, alt lucru care zic că vă angajați prin daul vostru ca dragostea voastră să se vadă. Să se vadă prin fapte. Eu zic de foarte multe ori, dragostea e ca și o floare. Trebuie o dată zilnic ca să fie menținută treaba. Să fie menținută în viață. Că ne-a învățat prea mult din lumea de astăzi să vorbim și să facem mai puțin. Cu tot felul de motivații ușoare. Foarte ușoare. Vă angajați ca dragostea voastră să se vadă prin faptele voastre. Prin faptele voastre. Nu tot așa cum Domnul nu poate să zică, eu îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu și țâmulă. Și fac ce vreau eu. Fac ce vreau eu. Mă duc unde vreau, fac ce vreau. Ce arată asta? Că adevărul nu este în cuvintele mele. Adevărul nu este în cuvintele mele. Nu pot să zic îmi iubesc soția și nu mai spun. Și să spun Ruben ca soț că soție trebuie să-i spui foarte des că iubești. Nu ajunge numai la nuntă. Trebuie să-i spun una. Dar să se vadă. Să se vadă pe față. Deci nu uitați, vă angajați să împliniți scopul lui Dumnezeu pentru că adică împreună să lucrați la neprinirea voastră. Vă angajați să descoperiți secretul unei căsătorii fericite care înseamnă sacrificiu, cum s-a spus. S-a dat pe sine pentru ea. Renunț de ale mele. Renunț de ale mele. Vă angajați, iarăși asta vă angajați, ca puterea unei familii fericite vine de cât m-am umplut eu cu Hristos. Cu cât sunt mai plin de Hristos, cu cât sunt mai plin de tot ce înseamnă Hristos cu adevărat. Smerenie, renunțare de sine, cumpătare, cu atât va fi mai multă putere. Că toate celelalte vor veni după aia. Asta e foarte simplu și e o rețetă foarte simplu. Și vă angajați ca dragostea voastră. Eu îl numesc asta într-un fel esență unei căsătorii. Să se vadă prin faptele voastre. Și legământul ăsta pe care îl încheiați astăzi, înaintea martor văzuți și nevăzuți, să nu uitați. Îl încheiați înaintea lui Dumnezeu și este un legământ veșnic. Legământ veșnic. Și absolut toți dintre noi care suntem căsătoriți, nu uitați, dragii mei, din ziua de azi, ne-am angajat înaintea Stăpânului, care ne cunoaște până în cele mai mânci adânci în cime ale inimii noastre, să ne punem soția sau soțul pe primul loc în viețile noastre. Pe primul loc. Împreună să luptăm spre desfășurarea noastră, că ținta noastră comună este cerul. Este cerul. Sau cel puțin asta zicem noi. Zicem noi. Ne-am angajat să primim putere care vine de la El, adică să ținem deschis izvorul puterii care coboară, că El dorește. El dorește în fiecare zi să ne umple putere, să vorbea de o binecuvântare zi și fie dimineața, seara, la amiază. Puterea care vine din El în fiecare zi. Să știți că nu vine nimic din tot ce înseamnă lume. Nici din filmele lumii, nici din distracțiile lumii, nici din moda lumii, nu vine nimic. Puterea asta care coboară de sus e din frică de Domnul. Ferice de omul care se teme de tine necontenit. E paradoxal pentru vremurile de astăzi, dar de aici vine. Adică atâta de mult mă umplu cu Domnul, că am de unde să dau fără să aștept. Am de unde să dau fără să aștept. Fără să aștept. Asta e Evanghelia cu adevărat. Am ajuns din ce mai mult la convingere că o familie fericită, o familie binecuvântată, o familie care înțelege cu adevărat Evanghelia reală. Și când o înțelege cu adevărat, pătrunde în inima lui și o împarte cu cel aproape de lângă el, adică soția și soțul. Și mă angajez că dragostea mea să se vadă prin cuvintele mele. Prin cuvintele, nu numai prin cuvintele mele, ci prin faptele mele. Să se vadă cu faptele mele. Și acest angajament nu e un contract. E un legământ. E un legământ înaintea stăpânului. Care este martor. Care este martor. Pe oamenii putem înfârti, putem înșela, putem șmerchi în toate felurile, păi El nu. Păi El nu. Și mie mi-aș dori și v-aș dori la fiecare dintre noi și vouă și ție, Rubie și Darea, ca în ziua aceea stăpânul să zică, bun venit, rob bun și credincios. Ați lucrat împreună ca soț și soție, ați trecut prin perioade grele, prin perioade frumoase, dar împreună v-aș lefuit ca să fiți desăvârșiți. Și în ziua când voi veni eu, să fiți gata. Domnul să vă ajute pe voi și pe noi toți la aceasta. Amin.